Bivši gradonačelnik Banja Luke, nekadašnji predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, senator Živko Radišić, preminuo je 5. septembra 2021. godine u 84. godini života na klinici za ortopediju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci. Živko Radišić rođen je 1937. godine u Prijedoru. 1964. godine diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Gradonačelnik Banja Luke bio je od 1977. do 1982. godine, a predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske od oktobra 1998. do juna 1999. godine, a nakon toga srpski član predsjedništva BiH iz Republike Srpske. Senator Republike Srpske postao je u drugom sazivu Senata 2009. godine. Ordenom časti Republike Srpske sa zlatnim zracima za doprinos u jačanju ugleda Srpske odlikovao ga je tadašnji predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović. 21. marta 2018. godine gospodin Živko Radišić bio je gost Radija Republike Srpske u emisiji Dobroveče čovječe. U nastavku programa emisiju repriziramo u cijelosti.
Dobroveče.
Dobroveče, čovječe.
Dobroveče.
Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Od malog uplašenog dječaka s Kozare zarobljenog i odvedenog u logor u Drugom svjetskom ratu, od đaka pješaka koji je pješačio 8 km do škole i 8 km nazad i bio najbolji đak realne gimnazije u Prijedoru, gospodin Živko Radišić u 42 godine rada prošao je dug i častan put. Bio je gradonačelnik Banja Luke u vrijeme njenog procvata, poslije zemljotresa 1969. godine. Jedini civil ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Prvi Srbin koji je bio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar Privredne komore Jugoslavije. A sada, u svojim penzionerskim danima, obavlja počasnu dužnost senatora Republike Srpske. Voli sport, pčele, cvijeće i muziku. Gospodin Živko Radišić večeras u emisiji Dobroveče čovječe. Posebno mi je zadovoljstvo da večeras u ovoj emisiji ugostimo senatora Republike Srpske, bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gradonačelnika Banja Luke u periodu od 1977. do 1982. godine, čovjeka koji je radio 42 godine, gospodina Živka Radišića. Gospodine Radišiću, dobroveče i hvala što ste došli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče. Dobroveče i vama. Dobroveče našim dragim slušaocima. Malo ste mi emocije pokrenuli, ali Bože moj, ja se sa dužnim poštovanjem sjećam mnogih vremena, sticajem okolnosti, bio sam na raznim dužnostima u prilikama, a posebno mi je u lijepim uspomenama ostao svaki susret sa radio, nekad radio Banja Lukom, odnosno danas sa radijom Republike Srpske i hvala vama puno što ste me pozvali.
Gospodine Radešiću, bogata prošlost, bogato životno iskustvo je iza vas. A počelo je, da tako kažemo, izgubljenim djetinjstvom. Bili ste u logoru kao dijete, osjetili ste posljeratnu glad. Šta formira čovjeka, evo, naročito u takvim uslovima?
Pa nije sporno da svako vrijeme ima svoje vrijednosti, pozitivne ili negativne, i sve to ostavlja dubok trag, pogotovo na mladom čovjeku. A doživjeti to što je doživjela generacija moga uzrasta za vrijeme Drugog svjetskog rata je ipak neko posebno, da ne kažem istorijsko, sticajem raznih okolnosti. Ja sam dijete Kozare i propatio sam sve što su propatila i sva druga djeca i narod, ne samo Kozare, nego cijelog prostora, ondašnje države pogotovo, koja je uvučena u taj nesretni rat. U svemu tome imao sam sreću da sam ostao živ. Za razliku od desetine hiljada djece Kozare i ne samo Kozare, koja su stradala u onome ratu po raznim stratištima, logorima, zbjegovima, bolešću, a najviše naravno nehumanim, krajnje nehumanim, neljudskim odnosom neprijatelja prema stanovništvu i prema djeci posebno.
Ali ipak, u takvim uslovima,
da,
vi ste uspjeli sve ovo što ste radili nekada.
Pa jesam. To je bilo jedno vrijeme posebno. Trebalo je podići zemlju bukvalno iz pepela. Nismo mi imali mnogo, ili da ne kažem ništa, prije Drugog svjetskog rata, prije Narodno-oslobodilačkog rata, ali to što je bilo, i to je totalno uništeno, devastirano, spaljeno, narod izginuo, prognan i tome slično. Međutim, odmah po oslobođenju, šta ja sam imao tada 5-6 godina, ali se sjećam dosta toga, krenuo je organizovani, planirani, planski, da kažem, obnova cijele zemlje, i u svemu tome najveći osjećaj i najodgovornije bio prema stvaranju ličnosti, školovanju ljudi, osposobljavanju za obnovu zemlje. Nije bilo kadrova, tako reći, nije bilo ni škola, nije bilo ništa, sve je trebalo graditi na novo. Ja sam upravo u tom vremenu stasao. Prvo, završio sam osnovnu školu u svom selu, gdje nije bilo ni škole. Izgorila je odmah 1941. godine i škola i crkva i sve u mom selu, u Palančištu, tu na Kozari. Ali svi smo krenuli u susret nekom novom vremenu, u nekoj novoj nadi, i na svu sreću mnogo toga se ostvarilo. Poslije osnovne škole bio sam đak Prijedorske gimnazije, završio sam Višu realnu gimnaziju, tamo sam maturirao. Moje selo je 8 km udaljeno od Prijedora, od škole. Ja se pomalo i hvalim, ali istina je da sam svo vrijeme putovao, bio đak pješak, svaki dan 8 km do škole i 8 km nazad. Ispada da se malo hvalim, ali nije sporno da sam bio, bio sam super dobar đak, i to me onda okrenulo, da kažem, ka novom životu. Završio sam fakultet političkih nauka u Sarajevu i tad su me nagovarali mnogi i željeli da ostanem u sferi visokog obrazovanja, da krenem od asistenta pa dalje. Međutim, ja sam bio emotivno vezan za svoj rodni kraj, za svoju porodicu, za svoj narod ovdje, i došao sam odmah 1963. godine, sam došao u Banju Luku i od tada sam, evo, stalno u Banjoj Luci već 55-6 godina.
Da, bili ste izvrstan matematičar, to ste mi rekli dok smo razgovarali i pripremali ovu emisiju. Ipak ste se opredijelili za društvene nauke. Pa, koje je bilo vaše prvo radno mjesto?
Pa jeste, bukvalno je to bilo. Ja sam stasao u politici još kao đak odlikaš, pa komadant omladinskih brigada, pa u tim organima prvi član prvog školskog odbora gimnazije, to je tada bilo 55. 6. godine, tek je usvojen neki bio zakon i krenulo se u to neko đačko samoupravljanje. Tako da sam se ja odmah, da kažem, afirmisao kao uslovno rečeno neki javni, da ne kažem politički radnik. I to je vjerovatno uticalo na mene kao i nagovor mnogih, jer sam imao u tom pogledu snažnu podršku javnog mnijenja. Tako da me to opredjeljivalo da odem u prvu generaciju Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Tamo sam diplomirao, završio 64. godine i od tada sam stalno na nekim, da ne kažem, funkcijama, ali u sferi javnog života i sa ove distance gledano već i kao penzioner dugogodišnji sve, ja zaista se ponosim tim vremenom i kada bi birao, opet bi izabrao isti put, jer to jeste vrlo odgovoran posao, izazovan. Ako vam kažem da sam 10 puta mijenjao radno mjesto i na svakom bukvalnom mjestu ja sam morao iz početka da se dokazujem, da se potvrđujem. Da ne kažem da učim, da se školujem. Ja sam bio u situaciji da sam konsultovao čak i svoju djecu. Oni su već bili srednjoškolci sa novom, da kažem, novim tehnologijama, vremenom upoznati. Kad sam otišao u Čajavec, ja sam njih pitao šta je to, pa šta je to, jer je to bilo neko za mene nešto nepoznato. Ali eto, sve se izdrži, sve kad se hoće. I mislim da je to i osnovni faktor koji je na mene utjecao u mome formiranju. To je želja za znanjem, to je želja za samodokazivanjem, sa potvrđivanjem. Jedan visok nivo odgovornosti koji graniči sa da li patriotizmom, da li sa emocijama, tako da se ja ne stidim ni gdje sam radio, ni sa kime sam radio, ni koliko, ni šta sam radio. Naravno, lako je to danas lakše govoriti, osvrćući se na prošlost, jer ponavljam, svako vrijeme ima svoje, da kažem, vrijednosti i svoje okolnosti. Mnogo toga se promijenilo. Ovo što pričam ni najmanje nije žal za prošlošću ili neka nostalgija, mada svi mi imamo pravo na uspomene i na sjećanja, ali je činjenica da se sve mijenja, pa samim tim i ovo. Živjeli smo u 2-3 države, da kažem, eto, ali tu smo gdje smo i valja se pobrinuti da čovjek časno odživi svoj život. Moje vrijeme je prošlo. Toga sam ja svjestan i sretan sam što i pored silnih bolesti, operacija i brojnoj neprilika, evo tu sam. Thank you.
Jedno od vaših velikih iskustava, kako ste vi sami rekli, to je da ste bili gradonačelnik Banja Luke u vrijeme obnove poslije zemljotresa. U to vrijeme kada ste vi bili, gradonačelnik Banja Luke, broj stanovnika se povećao sa 80.000 na 150. Stvoren je univerzitet, bili ste prvi predsjednik Skupštine univerziteta. Jednostavno, bilo je ovo vrijeme entuzijazma. Pa da nas malo podsjetite.
Hvala vam. Vraćate me zaista u vrlo lijepe uspomene i u jedno vrlo dinamično vrijeme. Znali smo mi da, pogotovo poslije zemljotresa u kome je Banja Luka stradala i materijalno i ne samo materijalno, da je to bilo vrlo siromašno vrijeme i vrlo izazovno. Vrijeme koje je tražilo toliko samo odricanja, organizovanja, napora i tako red. Ali šta je bitno? Bilo je to vrijeme velikog entuzijazma. Tu su narod, ljudi, svojim stvaralaštvom, svojom odgovornošću pred sobom, pred državom, pred istorijom pokazali jako mnogo. I mislim da je to bilo jedno vrlo složeno, teško, zahtjevno vrijeme koje je kao, evo, i rat bude i završi dolje, a narod i gine i izgine. Međutim, Banja Luka je u svim tim takvim situacijama izlazila brojnija, demografski, da kažem, uvećana. I tačno je da je poslije zemljotresa bio veliki pritisak. Govorim o zemljotresu iz 69. godine. Tako je. Jer podsjetit ću, i u moje vrijeme neko 81. godine Banja Luka je doživjela u augustu još jedan ovaj zemljotres. I u to vrijeme je bio veliki pritisak na Banju Luku, a narod ide svuda tamo gdje se ulaže, gdje se gradi, gdje se otvaraju institucije, radna mjesta, fabrike i tome slično. I tačno je da se Banja Luka udvostručila za nekih, recimo, 5-6 godina, da ne kažem 10 godina. Ima jedna anegdota, prisjetih se sada, u vrijeme dok sam bio gradonačelnik, bilo je to ljeto 80. godine, u Banjoj Luci je gostao jedan veliki umjetnički ansambl iz Kine. Oni su bili u tadašnjoj državi, u Jugoslaviji, imali su više nastupa, koncerata, između ostalog i u Banjoj Luci. Bio to jedan zaista događaj za pamćenje, veličanstvena stvar. I poslije tog koncerta ja sam imao priliku da sa najužim rukovodstvom ansambla, sa ambasadorom Kine u Beogradu, sa nekim kulturnim atašeima sjednem, što bi rekli, hotel Bosni na večeri. I između ostalog mene pita ambasador kineski koliko Banja Luka ima stanovnika. I ja kažem ovo o čemu vi sada govorite. Rekao, pa imali smo, prošli smo to i to, ali sad smo negdje 130-140.000. On mene pogleda, nasmija se, kaže, pa vi ste najsretniji gradonačelnik na svijetu. Ja se zapanjio, nemam pojma šta će čovjek, na što aludira. Kaže, vi vašim svim stanovnicima znate i ime i prezime.
Pa da, što znači Banja Luka da, za jednu
u odnosu,
Kinu?
U odnosu na te veličine kineske da. I druge.
Mnogo se razvila Banja Luka, bilo je 18 privrednih giganata, da tako kažem, pa, ili subjekata. Pa, ja univerzitet je počeo rad.
Ja znam da je u moje vrijeme, recimo 80. godina, Banja Luka imala 66.000 zaposlenih od nekih 180.000 stanovnika. To je trećina i više bilo zaposleno, radilo se najviše u privredi. Pa samo u Čajevecu je radilo 10.300 radnika. Od toga je bilo oko 800 inženjera i visokostručnih kadrova koji su zaista preporodili. I bila je to i osnova za formiranje univerziteta 75. godine, kada je nastao Banjalučki univerzitet. Bio je to drugi univerzitet u Bosni i Hercegovini, bio je 16. u tadašnjoj Jugoslaviji i mi kažemo sa ove distance vremenske ili neke druge da je to bio početak demetropolizacije visokog obrazovanja i nauke. Da je tada se krenulo sa formiranjem univerziteta, naučnih i drugih institucija i u manjim gradovima i širom, ne samo Bosne i Hercegovine i Jugoslavije. To je bio trend koji je veoma uspješno nastavljen i došli smo u situaciju zaista da smo izrasli u evropski centar ne samo nauke i visokog obrazovanja, već i kulture i mnogo, mnogo toga.
Da, i evo, nakon što ste bili gradonačelnik, vaše sljedeće radno mjesto bilo je da ste generalni direktor u DIČ Čajaveca. Evo, rekli ste, pitali ste i djecu šta je to sad tehnologija nova, da, kako da se da snađete, mnogo zaposlenih. Kako ste koordinisali, gospodine Radišiću?
Pa istine radi, moram reći da sam poslije Banje Luke, ja otišao 4 godine u Sarajevo. Bio sam tada civil, a ministar odbrane, što je bilo rijetkost. Sve su bili generali od Makedonije, Srbije, Kosova, Hrvatske, Crne Gore i tako redom. 4 godine sam bio ministar odbrane, poslije toga sam izabran za generalnog direktora Rudi Čajeveca i tu dužnost sam obavljao 4-5 godina da bi sa tog posla otišao u Beograd za generalnog sekretara tadašnje Privredne komore Jugoslavije. Sve je to bilo vezano sa preduzećima, sa razvojem, sa znanjem, tehnologijama i mnogim izazovima. I imao sam čast eto, da budem sve to. Mene je ovaj rat zadnji zatekao u Beogradu. Ja sam gore i radio i stanovao, porodica je bila stalno u Banjoj Luci, ali nisam se dvoumio da napustim i Beograd i sve i da dođem, jer moji sinovi su bili već na ratištu od prvog dana i stalno sam se pitao, pa nije moja glava vrijednija od glave djece i mladosti i mnogih, mnogih koji su krenuli nošeni srcem, dušom, patriotizmom, da brane svoju zemlju, svoj narod, da spašavamo što se spasti može. I ja sam bio dio tog odbrambenog stroja. Odmah sam se našao u komandi odbrane Banje Luke. Imam status borca i ne stidim se. Ponosim se sa tim. A ovo za Čajevec, to je bio veliki izazov za mene i za svakoga, ali na svu sreću Čajevec imao jednu snažnu intelektualnu osnovu. Mi smo imali preko 600 inženjera. Među njima i doktora nauka i magistara i mnogo provjerenih kadrova koji su vladali najsavremenijim svjetskim tehnologijama toga vremena. Čajevec je polagao veliku pažnju u obrazovanje kadrova. Slali smo u najčuvenije svjetske firme od Amerike, Škotske, Francuske, Engleske, Njemačke i da ne nabrajam dalje, koji su tamo se obučavali, koji su ovladali novim tehnologijama i znanjima, ali zašto da ne kažem, koji su i mnogo toga donijeli, da ne kažem ukrali od tehnologija i donijeli u Banju Luku. I Čajevec je bio lider u toj elektronskoj, da kažem, savremenoj tehnologiji. Mi smo tada krenuli sa izgradnjom medicinske elektronike u kojoj smo proizvodili slučajno, evo što kažu, sticajem okolnosti imam i sam nosim pacemaker. Mi smo proizvodili pacemakere, proizvodili smo najsavremenija sredstva optička i slično, da bi, eto, što kažu, cijeloj Banjoj Luci, Bosni i Hercegovini i tadašnjoj nam zemlji donijeli prestiž, pogotovo u nekim proizvodnjama, odnosno tehnologijama bitnim za vojnu industriju. Mi smo se razvili u snažan vojno-industrijski centar, pa nije danas tajna govoriti o tome, ali Banja Luka treba da se ponosi, Čajevec naravno bivši, sa svojim doprinosom recimo u proizvodnji jugoslovenskog tenka, koji je tada bio, hoću da vjerujem da i danas ih ima, što kažu, u ispravnom stanju, bio je najsavremeniji tenk i najbolji tenk na svijetu. Mi smo ga jako mnogo plasirali na strano tržište, ali eto, sticajem okolnosti, doživjeli smo to što smo doživjeli, ali ostala su i pamet i sjećanja i nije neskromno reći da i danas, bukvalno, mnogi od tih kadrova iz Čajeveca su kasnije sticajem okolnosti otišli u svijet. Bilo im je dovoljno da kažu da su radili u Čajevecu. Nije im niko tražio ni diplome, ni ništa. To je bila ulaznica u najsavremenije tehnologije i u najveće gigante širom Europe, Amerike, Kanade i tako redom.
Gospodine Radišiću, poslije povratka iz Beograda nakon ovog rata nastavljate aktivno da se bavite politikom. Bili ste srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Ko su bili ostali članovi predsjedništva tada i kakva je bila saradnja sa njima?
Pitate me puno toga, ali trudit ću se vrlo kratko da kažem. Tačno je. Ja sam bio jedan od osnivača i bukvalno prvi predsjednik zvanični socijalističke partije ovdje. Bio je to u stvari odgovor na izazove, jer nema demokratije bez više stranačkih političkih opcija, ideologija i konkurencije. Volio sam kazati, ponovit ću, pa mora biti vjetra da ne bude paučine po nebu. Mora i u politici, u društvenim odnosima, u konstituisanju država, čitavi pokreta, mora biti više ideologija, jer jednu ideologiju zamijeniti samo nekom drugom ideologiju, to znači opet obezvijeti jednoumlje. A svako jednoumlje je štetno po ljudski rod i civilizaciju, tako da me taj instinkt te borbe za pravednost, za pravdu, za socijalnu pravdu, za jednakost i tako redom, doveo u te vode izazovne političke i tad smo formirali i jednu divnu, da kažem, koaliciju Sloga, čiji sam ja kandidat bio za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i zašto da ne kažem sa ove distance, ja sam bukvalno prvi Srbin predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bilo je to predsjedništvo u sastavu Izetbegović-Jelović od 1998. do 2002. Sticajem okolnosti umeđu vremenu je moralo biti zamijenjeno, jer se Alija zbog bolesti povukao poslije druge godine, a Jelavić je bio smijenjen iz nekih meni nepoznatih razloga kojima se rukovodila međunarodna zajednica i bilo je uvijek tih zloupotreba kojih ima nažalost i danas, jer teško onom narodu koji dođe u situaciju da mu drugi određuje šta smije, a šta ne smije, da mu bira kadroje, postavlja, da ga ucjenjuje, uslovljava. Nažalost, Republika Srpska pogotovo, a i cijela Bosna i Hercegovina i danas su zatočenici te i takve međunarodne politike. Preživljavamo mnogo toga, jer sad ću opet da se prisjetim nekog prošlog vremena. Pa poslije Drugog svjetskog rata, poslije narodno-oslobodilačke borbe, poslije onog silnog stradanja na ovim prostorima, mi smo za 20 godina imali stabilnu državu, već 60. godina, da ne kažem 65. godine. A nažalost, mi nismo uspjeli to da uradimo, evo ni poslije 20 godina na ovim prostorima, ne zato što ne znamo i nećemo, nego zato što nekima ne odgovara niti stabilnost na ovom prostoru, niti sveukupni razvoj i neko ljudsko zadovoljstvo, jer najlakše se upravlja tutorstvom i vladanjem, odnosno silom, a mi smo nažalost zarobljenici takvih ideologija.
Da, gospodine Radišiću, da se vratimo na ovo kada ste bili predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Znači, kako je tekla saradnja vas, gospodina Alije Izetbegovića, gospodina Ante Jelavića?
Znate šta,
ona vaša čuvena rečenica, šta ste rekli?
Lako je, što kažu, biti general poslije bitke i pobjede. Tako da mnoge stvari neće biti dobro ni svačen, kad kažem. Ja niti sam znao Aliju, niti sam znao Antu Jelavića. Prvi naš susret bio ovako za stolom. Isticajem okolnosti, naš prvi susret je mene doveo za predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ja sam u skafu rekao, gospodo, ja nisam ovdje došao po vašoj volji, nego po izboru moga naroda. Kao što ste i vi došli izborom voljom svoga, svojih birača. Možemo raditi najmanje na dva načina. Možemo raditi tako da ništa ne uradimo, jer vi ćete Izetbegović sad meni navesti tri pitanja oko kojih se nikad složiti nećemo. Vi i Jelaviću četiri, ja ću možda pet. I tu nema rada. Doće narod na kraj pa će nas istirati toljegama nekim odavde s pravom, a drugo, imamo šansu da radimo, da ipak nešto uradimo. Imamo Ustav, imamo Dejtonski sporazum. Ako se budemo toga pridržavali, a svi smo to prihvatili i rekli da hoćemo, mi možemo da radimo po onim pitanjima po kojima se slažemo, za koje smo sigurni da možemo obezbijediti odgovarajući konsensus, jer ja ću vama sad navesti tri pitanja oko kojih ćemo se odmah složiti. Da smo za mir, za prosperitet, za ljudsko dostojanstvo, nemojte dalje, dosta. Vi ste, ali ja reći tri, četiri, vi Jelaviću, iako moj je prijedlog da radimo po onome gdje se slažem. Gdje imamo šansi da se složimo. Da ne pokrećemo pitanja oko kojih nikada se ne može, evo nažalost ni danas 20 godina od toga vremena ne možemo postići ni minimum saglasnosti, naprotiv te razlike se samo još više umnožavaju, produbljuju, na štetu jednako svih naroda, svih građana, pa i na štetu, da ne kažem, i međunarodne te zajednice. Podsjećate me, bilo je situacija. Zna se kako je procedura rada, uokvireno to i ustavom i poslovnicima i aktima drugim. Bila je prilika kada je znao, recimo pri utvrđivanju dnevnog reda ili odabiru pitanja, kada je znao gospodin Izetbegović da kaže doslovno, ja imam i drugih pitanja, ja imam i drugih prijedloga, ali ja znam da se gospodin Radić neće sa tim složiti. I ja od toga odustajem. Ovo je živa istina. Ovo je živa istina. I radili smo u atmosferi međusobnog uvaža. Mi smo svi došli tu kao predstavnici ovog, onog ili trećeg naroda. Došli smo tu da radimo i odradimo ovaj dio posla na dobrobit svakog od naroda i cijele Bosne i Hercegovine. I bilo je to jedno vrijeme u kome je došlo do snažnog izražaja utjecaja međunarodne zajednice. Da ne pominjem, promijenili smo 3-4 visoka predstavnika od Karla Bilta do Ešdauna koji se trudili, nametali. Ja sam lično imao takvih neprilika da bolje da se ne prisjećam tog. Jer zamislite, mi u Madridu na madridskoj konferenciji u decembru 1998. godine i kompletan sastav američke delegacije, uključujući zamjenika državnog sekretara vanjskih poslova, dođe meni i kaže, vi morate održati ovdje sjednicu na kojoj ćete donijeti neka dokumenta, deklaracije i tako redom. Njih četiri, ja sam, razgovaramo na tu temu. I ja njima kažem, gospodo, ja želim prvo da se vi orijentišete i u vremenu i u prostoru. Evo nas u Madridu. Predsjedništvo će biti tamo gdje ja kažem. I onda kad ja kažem. I po pitanjima koja nas sve tri člana usaglasimo. Nema šanse da predsjedništvo držimo ovdje i da mi proglašavamo neke, poslije štampa, svašta je pisala, te donijeli ovo, te donijeli, nismo ništa donijeli, apsolutno ništa nismo donijeli, nikakve deklaracije i tome slično. Ali ostalo je jedan ponos, jedno iskustvo, da i u takvim okolnostima čovjek mora biti spreman na žrtvu i mora imati svoj stav, jasan stav i poštovati, a taj stav mora da proiziđe iz genetskog, da kažemo, opredeljenja njegovog naroda, njegovih birača. I to smo obezbijedili. Tako da ja kažem da je u sve te nevolje, pritiske i nedaće bilo to vrijeme kada smo ipak i radili i uradili onoliko koliko u datim okolnostima bilo moguće.
Uh-huh. A postoji tu jedna, da tako kažem, anegdota, gospodine Radišiću. Kada ste radili u Sarajevu i dok ste bili ministar i, pretpostavljam, predsjedavajući predsjedništva, vi ste u Sarajevo i iz Sarajeva putovali vozom. Pa tada to nije bio običaj, da kažem, nije ni sada. Znači, sve te vikende koje ste provodili da sa porodicom.
Samo da vas orijentišem, to je bilo vezano za kada dužnost ministra odbrane. Tad je i bilo olimpika i bilo neko, pod navodnicima, normalno vrijeme. I tačno je da sam 204 vikenda za 4 godine mandata putovao olimpiku. Tamo i ovamo. Samo po redu vožnje, 4,5 sata tamo, 4,5 nazad, to nije ni više ni manje nego 2,5 mjeseca od 48 mjeseci moga mandata. Proveo sam u vozu, ne računajući zakašnjenja i voza i to se. I ja se ponosim sa tim.
Znači i sada bi to uradio?
I sada bi to uradio i poznat sam po tome, proglašavali su me svakako da sam škrtica, da sa ovo ono, samo vi svoj posao, ja svoj i ne stidim se toga.
Jeste, evo ako aktuelni ste senator u Republici Srpskoj, a odlikovani ste ordenom časti Republike Srpske sa zlatnim zracima za doprinos u jačanju ugleda Republike Srpske. Šta je vaša dužnost kao senatora Republike Srpske?
Hvala vam na ovom prisjećanju. Ja sam senator već evo drugi mandat je. Ponovo sam izabran. Primio sam to kao izraz poštovanja institucija države i države. Prihvatio sam to kao, ne samo kao vlastito priznanje, nego kao još jednu šansu da u granicama radnih i drugih okolnosti dam doprinos razvoju Republike Srpske, doprinos sprovođenju i razvoju Dejtonskog mirovnog sporazuma, onakvog kakvog imamo i kakvog hoćemo da poštujemo, koji omogućava prije svega potpunu mir i stabilnost na ovim prostorima i koji omogućava puno dostojanstvo svih građana, svih naroda, svih državnih institucija, a prije svega entiteta. To što se u međuvremenu činilo i čini sa sve tri strane ili bolje reći i četiri, uključujući međunarodnu zajednicu, to su sve neki parcijalni interesi koji idu na štetu svih jednako. Tako da Senat je tu jedan od uslovno rečeno stabilizirajućih faktora koji svojim ogromnim iskustvom, da ne govorim o zaslugama, može da pomogne institucijama u granicama njihovih interesa i mogućnosti. A to je institucija koja je okrenuta prvo prema predsjedniku Republike, zatim prema najvišim funkcijama u Republici, predsjedniku vlade, odnosno predsjedniku parlamenta. Mi se sastavimo po potrebi. To je mjesto gdje i primamo određene informacije. Saznajemo mnoge stvari šta se dešava sa nama, među nama, u nama, oko nas, ali posebno daje nam priliku da i mi izrazimo svoje mišljenje šta od toga svega, čemu treba dati prioritet, kuda dalje i kako dalje. Hoću da kažem da je to institucija koja koliko god, da kažem, može dati šansu i obaveze, isto toliko obavezuje da se čuva čast i dostojanstvo Republike Srpske i njenih institucija, uključujući i sam taj senat.
Da, za vaš dugogodišnji rad dobili ste brojne nagrade i priznanja. Što za vas znači ovo što ste odlikovani ordenom časti Republike Srpske za zlatnim zracima za doprinos u jačanju ugleda Republike Srpske?
To je izuzetno priznanje i još veća obaveza. Svi mi možemo, dok smo živi, dok se krećemo, dok govorimo, dati svoj doprinos u granicama mogućnosti. Afirmisanju Republike, afirmisanju mira, stabilnosti, demokratije, osnovnih vrijednosti naroda, kulture, istorije, vjere. Tako da je to izuzetno veliko priznanje i drago mi ako to neko prati, cijeni, poštuje i valorizuje kroz odlikovanje ili na neki drugi način. Za mene su odlikovanja neko post festum priznanje, jer niko od nas nije radio i ne radi zbog odlikovanja i ovog onog, ali kad dođe vrijeme i kad primi, onda zaista može se osjećati izuzetno, da kažem, poštovanim i časnim čovjekom i za mene su ta odlikovanja, govorim u množini, jer ja sam i od one države dobio 2-3 odlikovanja sa kojim se ponosim, a posebno sa ovim odlikovanjem Republike Srpske, i mislim da sam naziv Zasluga za narod najviše govori.
Evo, gospodine Radišić, evo, u proteklom našem razgovoru čuli smo jedno fascinantno vaše iskustvo, jedan život, napredak. Evo, u ove 42 godine rada radili ste na 14 različitih mjesta, živjeli u 8 različitih gradova, evo, putovali vozom 2,5 mjeseca.
U tih 8 moram pojasniti, to je značilo da sam 2 puta, recimo, bio u Sarajevu. Da sam bio u Beogradu, da sam bio u Prijedoru, da sam 3 puta 4 se vraćao u Banju Luku. Ali je jedno istina, kroz sve je to, osnovni imenitelj je Banja Luka. Bila, jeste i dok sam živ ostaće. Ja sam imao priliku da odem u Sarajevo kad sam bio ministar, da ne kažem i sad zadnja funkcija. Imao sam priliku da ostanem u Beogradu. Međutim, taj instinkt zavičaja, taj ponos, gordost naroda, njegove istorije, kulture, prošlosti, njegovih opredeljenja, njegovih generacija su me stalno dovodili u veliko iskušenje. Prvo da se upitam, jesam li dovoljno dao, mogu li više? I stalno sam se rukovodio time da treba više. I svi možemo više i svi možemo bolje. I drugo, da je grad Banja Luka po mjeri, da ne kažem normalnog čovjeka, svi smo normalni, ali hoću da kažem da je to grad koji ima sve funkcije koje su potrebne savremenom čovjeku. Živjeti negdje gdje se izgubiš u milionskim gradovima, ti si tamo samo neki broj ili nešto. A ovdje ja ne mogu proći ni danas ulicom. Da mi stotine ljudi ne priđe. Neko stisne ruku, neko zagrli, neko zaplače, neko pohvali, neko. E, to je život. I to je ono što čovjek kad ispunjava radošću, što je, da kažem, živio i proživio u takvoj sredini.
I da kažemo našim slušalcima, sve ovo vrijeme, jeli, dok ste živjeli, radili, bili aktivni, sada kad ste penzioner, bavili ste se pčelarstvom. Nekad ste imali više košnica, sada pretpostavljam manje. Da li uspijevate da se bavite time?
Meni je poznato, i to je prirodno, da svaki čovjek ima neki hobi, ima neku želju, neki svoj, da kažem, dodatni zanimanje koji mu ispunjava dušu i srce. Ja sam to našao u pčelama. Sticajem okolnosti, moj mlađi sin je imao ozbiljnih problema kao beba kad je rođen. I tad su mi mnogi kazali, a narod pogotovo, med, ja hoću da vjerujem da je njega med spasio. To je ovaj mlađi sin što je sad ratni vojni invalid i sve, ali ne govorim o tome. Ja sam počeo 71. godine da se bavim pčelarenjem i danas se bavim. To je dug vremenski period, ali nikad za nikad nisam napuštao to, i kad sam putovao vozom, i kad sam radio u Sarajevu, i kad sam radio u Beogradu i živim u Banjoj Luci, da ne odem na Kozaru. Na svu sreću tamo mi je i zavičaj, tamo sam imao roditelje, sada imam braću i sestre, i tako da, i to je veza sa tim zavičajem, a pogotovo to su takva stvorenja prirodna koja čovjek nikada neće da moći da odgonetne i da spozna. Ja sam to pretvarao čak i u neke, da ne kažem, političke šale i anegdote. Uvijek sam govorio, pa nije ni čudo, ta društva žive, ta stvorenja mala, sićušna, žive zahvaljujući žensku. Jer oni su organizovani, kakva bi društvo ili ljudi trebali da budu ili nikad neće biti organizovani, ali je činjenica da oni poštuju samo jednog vrhovnog komandanta i to žensko, maticu. Mm-hmm. Matica je ta koja uređuje stanje u košnici u društvu, pa sam znao više politički, šeretski kazati, kamo sreće da i mi biramo više žena i da zašto ne mogu žena biti na najodgovornijim funkcijama. Mogu i dokazuju se da mogu.
Tako je, imamo i primjer takav. Ali više kako žena u politici možda bi značilo i neku stabilnost veću. Osim pčelarstva, vaša velika ljubav je i cvijeće. Ili tako? Cvijeće i muzika, da tako kažem.
Pa ja sam, sticajem okolnosti, više nošen nekom odgovornošću prema omladini. Bio i u sportskim, bio i u kulturnim institucijama, nekim udruženjima, pa evo, nije neskromno da podsjetim. Pa ja sam bio predsjednik rukometnog kluba Borac kad je bio prvak.
Kad je bio, tako je.
Da.
To sam zaboravila da vas pitam, izvinite.
Ne treba, ima toga mnogo što bi se moglo kazati. Jesam zaljubljenik cvijeća, imam ga i danas jako mnogo. Nikad nisam bio ispod 50-ak ruža, recimo u mome kraju. Na balkonu smo znali imati po 90 saksija raznog cvijeća. Razumijem se i u kalemljenje i u odgajanje tog cvijeća. Znam da pričam sa cvijećem, znam da ga poštujem i volim. U svemu tome sam prije možda 30 godina se opredijelio prema gladiolama najviše. Pa ja sam u svoj kraj, da ne kažem prvi, donio gladiole i znao sam imati po 1000 i 2 lukovica. Imam i danas, ne naravno toliko. Sad u zadnje vrijeme imali smo i amarilisa, u posljednjih godina nekako preferiramo orhideje.
Gospodine Radišiću, evo, prošlo je recimo 40-ak minuta ovog našeg razgovora, svega smo se dotakli pomalo, mogli bismo da pričamo još toliko toga ima da se kaže, ali evo, da li biste vi željeli možda za naše slušaoce da kažete nešto što vas ja nisam pitala u ovom momentu?
Pa ima puno lijepih događaja koji su nekada bili presudni, ne samo za mene, nego i za Banju Luku. To je više vezano za određene anegdote, šta se moglo, šta se nije moglo. Ja sam jednom prilikom u avionu koji je prelijetao Banju Luku, pa pilot izišao pa razgovara sa nama i tako, jer ima kopilota, ima i automatskog pilota. I pričali, ja njemu kažem, a rekao, evo, idemo iznad Banja Luke, bila je veče, divna mjesečina. Kaže, ne, nije to Banja Luka, bit ćemo za 3-4 minuta. A rekao, ne valjaju vaši instrumenti. Kako, kaže, ne valjaju, šta vi pričate? Pa zar ne osjećate miris Banja Lučkih ćevapa na 10 kilometara visine u avionu? I takvih šala i zgoda ima jako puno. Ima naravno, i bilo je i prijatnih i neprijatnih, ali sve u svemu ja, privodeći lađu kraju, što bi narod rekao, imam 80 godina, imam mnogo bolesti, preživio sam mnogo operacija, ali uvijek se nadam, postojan, stabilan, hoću da vjerujem u da kažem, budućnost i drago mi je da neću vam kazati ni doviđenja, jer za neki 5-60 godina doća vam opet.
Gospodine Radišiću, mnogo vam hvala što ste bili gost večeras u emisiji Dobro veče čovječe.
Hvala i vama, još jednom sretno, poseban pozdrav svim slušalcima.
Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina.